әлі хабарласасың жасырын өмірмен, типі дұрыс сөзбен, дұрыс көңілмен. Мен сені тыңдадым, мен сені түсіндім, әлі күн көріп келесің хуй пәме өмірмен. Көп әңгімең, бірақ мәні жоқ. Ештеңе өзгерте алмайды әңгімеңнің әлі жоқ. Әлі кешір, бірақ мен сені ұмытқаным қашан? Үш жыл болып балан, қазір сені үш жасар. Отбасылық суретте тәңірім бақыттымын дейсің, бірақ сағындым дейсің сенің қойныңның дейсің. Түсінбедім бәлкім екі жүзді пендесің. Едім саған айтшы, жалғыз жаратқан ем берсін. Сен жолама маған, өткен шақта келмесін. Бәрі бұтты ғо бала, емшегіңді емгесін. Бірге жүріп көрдім сендей адаммен өмірді мен. Көп кешікпе жалғандығын білгеніме қазір көңілден.
Қателесіп сөйлесем кешір мені, қатты сағынсаң келші бері. Содан кейін бәрібір сені жүрегімде қалдырмай өшіремін. Қателесіп сөйлесем кешір мені, қатты сағынсаң келші бері. Бірақ бәрібір сені жүрегімде қалдырмай өшіремін.
Тағдыр түрлі сынақтардан тұрады дейді, қандай сынақ шықса да сені күтем. Мейлі өзіңді ойлап түнде көзімді ілінбейді, сыртқа бірақ ешқандай мұңдарым білінбейді. Қыс келіп жазбен осы бақытты алып кетті, өткенім үшін режиме кешір артық кеттім. Сенбегенім емес мен сені қызғанғамын, ғашық жандардың ішінде бақытсыз біз ғана ма? Бәрінде ысырып қойып өзіңе ұмтылдым, махаббат ойым болса онда мен ұтылдым. Қуан, қуан кәне жеңісіңді тойлада, мен жайлы енді ешқашанда ойлама. Не болғаны осы ма сонда менің аңсағаным? Жаныма жылулар сұлу қыз деп қақсығаным. Жанымның бауыранып жүрегім жасалады, махаббат осындай мұңдардан жасалады.
Қателесіп сөйлесем кешір мені, қатты сағынсаң келші бері. Содан кейін бәрібір сені жүрегімде қалдырмай өшіремін. Қателесіп сөйлесем кешір мені, қатты сағынсаң келші бері. Бірақ бәрібір сені жүрегімде қалдырмай өшіремін.